Оодо Азаттык радиосу.
Алтынчы февральдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Саясатчы Адыхан Мадумаровдун сотунда 34 күбө суралды отурум уланып жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам парламенттин дагы бир комитетинин күн тартибинен алынды.
Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациядан өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да, андай эч ким.
Түркияда бир жыл мурунку зилзалада курман болгондор эскерилип жатат. Айрым тургундар жөө жүрүшкө чыгып өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Биздин толкундук алыңыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр соңку жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык мыркайдын өмүрү кыйылды, дагы 3 аял түрдүү жаракат алды. 6 февралга караган түндө Орусиянын чабуулунан Харьков облусунда 2 айлык мыркайдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Алексей Негубов билдирди. Сокку С-300 ракетасы менен урулганы, Залочев кыштагында 3 кабаттуу мейманкана талкаланганы, урандылар алдынан мыркайдын сүйөгү табылганы кабарланды. Түрдүү жаракат алган 3 аял ооруканага жаткырылды, алардын бири баланын апасы. Ушул эле айылда жеке үйлөр жарандык инфраструктуранын 19 объектиси, административдик имараттар, машиналар талкаланганы кабарланды. Өлкөнүн курулуу күчтөрүнүн маалыматына караганда соңку суткада фронтто 126 жерде кагылышуу болду. Алардын эң көбү Авдеевка жана Мариинка багыттарында катталды. Ал жакта 71 соккунун мизи кайтарылды. Бишкек чылуулук борборундагы жарылуудан жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Бишкек чылуулук электр борборундагы жарылуудан жабыркаган абалы оор 2 жумушчу жана 17 январда Бишкектин четинде аскердик тигүүчү кулаганда жаракат алган 2 аскер ушул тапта Түркиянын Адана шаардык ооруканасында дарыланууда. Хабарлер.com сайты маалымдагандай, оорукананын күйүк бөлүмүнүн профессору Корай Даш чылуулук борборундагы авариядан жабыркаган бейтаптардын абалы оор экенин, дарылоо узакка созуларын айткан. Ал эми Адана шаардык ооруканасынын башка дарыгер Мехмет Волкан тигүүчак кырсыгында жаракат алган 2 аскердин абалы туруктуу экенин кабарлады. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Израиль армиясы Газа секторунда жүргүзүп жаткан жердеги операциясынын жаңы этабын баштап, сектордун Египет менен чектеш өлкөсүндөгү Рафах шаарындагы террорторду жок кылууга кирише баштаганын 5 февралда өлкөнүн коргоо министри Йоав Галланд билдирди. Биз бул операциябызды улантабыз. Газанын борборундагы жана түндүгүндөгү буга чейин жете албаган жерлерге Хамастын негизги тыянычы болуп жаткан Рафакка жетебиз. Рафакта жашынып отурган ар бир террорчу аларды дагы Хан Юнистегидей тагдыр күтүп турганын эстен чыгарбашы керек деген Галланттын белгилешинче, Хамастын лидерлеринин бири Яхья Синвар кырдаалды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн ажырап, азыркы тапта улам бир жерде жашынып башкалка издеп жүргөнүн айтты. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда жөөт армиясынын чабуулдарынан секторда каза болгондор 27 миңден ашты, алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Бишкектин 1-чи май райондук соту 6 февралда 24 КЖ агенттигинин адвокатынын өтүнүчүн четке какты. Адвокат соттон тергөөчүнүн маалымат агенттигинин кеңсесин тинтүү учурунда адвокаттарды киргизбегенин, журналисттерге кеңседе ишин улантуусуна тыюу салышын мыйзамсыз деп табууну жана журналисттерге маалыматтарды эч кимге айтпоо талабын мыйзамсыз койгонун таанууга чакырган. Сот адвокаттын өтүнүчүн жабык карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Сыдыков билдирди.
В течение 5 суток
биз райондук соттун чечими боюнча Бишкек шаар сотуна 5 күндүн ичинде даттанууну жолдойбуз, деди адвокат. 5 февралда Кыргызстандагы белгилүү медиа уюмдар, кечиресиздер, 6 февралда жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоочулар жана медиа эксперттер жана журналисттер тобу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоп 24 кч маалымат агенттигинин кеңсесин ачууга чакырышты. Бул аралыкта жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору парламенттеги комитеттин кароосунан алынды. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынганын билдирди. Депутат парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соот укук маселелери боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында бул тууралуу айтып, документти күн тартибинен алып салуу сунушун берди, демилге колдоо тапты.
Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациядан өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да, андай эч ким. Андай иштебей эле бүт жаап салалы дагы 95% Орусиянын мыйзамынан көчүлүптүр мына мен. Бүт анализдеп чыктым.
Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдоо борун жогорку кеңештин эки комитети биринчи окууда колдогон. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Мындай жардыкка президент Касым-Жомарт Токаев 6-февралда кол койду. Бектенов былтыр апрелден тарта президенттик администрациянын башчысы болуп иштеп келген. Бектеновдун талапкерлигин өлкө парламентинин төмөнкү палатасы мажилис колдоду. Пленардык отурумга президент өзү катышып, мажилистеги 5 партиянын 3 аны колдоп добуш берди. Эми ал өкмөттүн жаңы курамы боюнча сунуштарын президентке берет. Тышкы иштер, коргоо жана ички иштер министрлерин президент өзү дайындайт. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы коомдук ишмер Артамбек Абдылдаевдин абактагы өлүмү боюнча кылмышын козгоодон баш тартты. Бул тууралуу маркум Абдылдаевдин жакындарынын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Абакировдун айтымында жаза аткаруу кызматынын тиешелүү мекемеси мындай чечимди 2-февраль күнү кабыл алган. Коомчулукта түрдүү билдирүүлөр менен таанылган ишкер жана коомдук ишмер Артамбек Абдылдаевдин сөөгү 5-январ күнү 31-ci түзөтүү мекемесинде асынып турган жеринен табылган. Британиянын падышасы Чарльз 3 рак оорусуна чалдыкты. Букингем сарайынын маалымат кызматы ал 5-февралдан тарта дарылана баштаганын билдирди. Расмий кабарга ылайык, падыша түрдүү ушак айыңдын алдын алуу үчүн ден соолугуна байланыштуу маалыматтарды ачыкка чыгарган. BBC жазгандай, Чарльз 3 амбулатордук негизде дарыланат. Бул аралыкта өзүнүн милдеттеринин бир бөлүгүн, анын ичинде эл алдында сүйлөөнү токтотот. Бирок ыйгарым укуктарынын негизги бөлүгүн аткарууну уланта бермекчи.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалаларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.орг. 1 май райондук сотунда оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук өтүрүм өтүп жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидеринин ишине байланыштуу 34 күбө суралганы белгилүү болду. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген: мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренеси. Саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Бүгүнкү сотко жеринен кесиптешим Кундуз Кызылжарова көз салууда. Азыр телефон аркылуу андан маалымат алганга аракет кылабыз. Кундуз, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Санжар.
Бүгүнкү отурумдун жүрүшү кандай болууда? Мамлекеттик айыптоо, саясатчынын адвокаттары же саясатчынын өзү эмне деп жатышат? Эмнелерге күбө болдуңуз?
Саламатсызбы дагы бир жолу, Арман, жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун иши боюнча бүгүн 6-февралда соттук процесс уланды. Анда 65 күбөнүн 36 суралып бүткөнүн, азыр эле соттук процесс бүткөндөн кийин адвокаттарынын бири Ольга Жукова билдирди. Сот отуруму жабык өтүп жатканына байланыштуу анда күбөлөр жана Мадумаровдун өзү эмнелер жөнүндө айтып жатканын биз билбейбиз. Ошентсе да Мадумаров козголгон кылмыш иши өлкөдө саясий өмүтү бар, элдин көңүл сурдоуна турган иштердин бири болуп калды. Азыр сот процесси бүткөндөн кийин Адахан Мадумаров чыгып бара жатып, биздин азаттыктын суроолоруна учкай эле жооптурду да, бул бийликке уят иш экенин белгилеп өттү. Мадумаров боюнча ошондой эле адвокаттары эки соттун жүрүшүндө эки өтүнүч келтиргенин билдиришти. Бири Адахан Мадумаровдун ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу, жана ошондой эле буга чейин көрсөтмө берген 34 күбөнүн баардыгы Мадумаровдун жактаган көрсөтмө бергендигине байланыштуу аны үй камагына чыгаруу боюнча, жана экинчи өтүнүч иштен жашыруун көрүшүн алып салууну өтүнүшкөнүн билдиришти. Бирок Мадумаровдун адвокаттарынын бири Юлия Жукованын айтымына караганда, бул жолку өтүнүчтөрдү судья Мирбек Сатарбек уулу четке каккан. Ошол эле соттук отурумдун жүрүшүнүн алкагында көрсөтмө бергендердин баардыгы эле ушул Мадумаровду жактап жатканын дагы адвокаттар кошумчалап
жаткан. Кундуз, мына 36 күбө суралды деп адвокаты айтып атат, кимдер алар арасында, кайсыл белгилүү кишилер, саясатчылар бар экен билгенге аракет кылып көрдүңүзбү?
Ооба, биз жана эле мен белгилеп өткөндөй соттук отурумдар жабык өтүп атканына байланыштуу бизге маалымат алуу дээрлик мүмкүн болбой жатат. Бирок буга чейинки соттук отурумдарда Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов, парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Маталиев, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Нурлан Шулайманов, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы биринчи орун басары Эмиль Шырматов күбө катары көрсөтмө бергени бизге белгилүү. Бүгүнкү соттук отурумга улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Токой Мамытов келген, бирок ал иштин алкагында бир кайсы бир жагдайларды ачыктап бербөөгө тилкатка кол коюп бергендигине байланыштуу эчтекени айта албасын, бирок өзүнө тиешелүү суроолордун баардыгына жооп бергенин билдирди. Андан тышкары Баткен облусунун мурдагы губернатору дагы келип көрсөтмө бергени айтылууда, бирок биз бул маалыматты Айбалаев Мамат келгени тууралуу маалыматты так анык экенин айта албайбыз. Андан тышкары ошондой эле адвокаттар бүгүнкү отурумда белгилегени жагдайы мына болду, көрсөтмө берген жана сиз айтып аткандардын арасынан иш орусча жүрүп атат, бирок кыргыз тилинде айрым күбөлөр көрсөтмө бергенде анын арасынан алтоо кыргыз тилине берген. Бул кыргыз тилинде берилген көрсөтмөлөрдү тергөө орусча өзү которуп аткандыгы белгилүү болду. Мына ошол мезгилде Мадумаров бул көрсөтмө бергендердин сөздөрү орусча которулганда бурмаланганын айтып, аны жазып сотко айтканын билдирип жатышат. Бул боюнча дагы адвокаттар тийиштүү органдарга кайрылабы кайрылбайбы азырынча белгисиз, бирок бул соттук процесстин жүрүшүн одоно бузуу жана көрсөтмөлөрдү бурмалоо болуп жатканын адвокаттар белгилеп жатышат.
Бүгүнкү отурум аягына чыкты, ошондо же уланып жатабы?
Азыр отурум мына 2 мүнөт мурун аяктады. Дагы бир кийин Адахан Мадумаровду алып чыгып баратканда күч органдарынын кызматкерлери, сот органдарынын кызматкерлери аны курчап алгандыгына байланыштуу ага бир туугандары, жакындары, тарапташтары да жолай алган жок. Журналисттер дагы биз суроо бере алган жокпуз, бирок Учкай азаттыктын суроолоруна жооп бергенде бул бийликке уят иш экенин кошумчалап айтты. Белгилей кетсек, төрагасы Камчыбек Ташиев Мадумаров кармалган маалда 2 сентябрда өткөн жылы фейсбуктагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аёо болбойт деп билдирип жаткан. Мадумаровго казакчы кыргыз тажик кечиресиздер чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген беренен менен айып тагылган. Президент Кадыр Жапаров ушул протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын мындан мурунку берген маектеринде билдирген болчу. Мадумаров өзү ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин, ага тагылган айыптардын баары жомок экенин айтып келет.
Рахмат. Соттук отурумдан түз байланышта кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова бизге маалымат берди. Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу макалаларды биздин сайттан окусаңыз болот. Ал жакта бардык тараптардын пикирлерине орун бергенбиз. Дареги азаттык чекит орг. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам бүгүн 6 февралда парламенттин дагы бир комитетинин күн тартибинен алынды. Анда документ Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнү, айрым жоболору өтө эле катаал экени сынга алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тараш жараткан долбоорду карап чыгарын билдирди. Буга чейин аталган долбоор парламенттеги башка комитеттердин да колдоосуна ээ болгон эле. Депутаттардын сыны жана мыйзамдагы тобокелчиликтер жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өлкөнүн медиа тармагын жөнгө салуучу мыйзам долбоору ушул вариантта кабыл алынса, журналисттер баардык мамлекеттик мекемеден аккредитациядан өтүшү керек болот. Башкача айтканда, кайсы бир облустагы мамлекеттик мекеме журналисти аккредитациядан өткөрбөй, маалымат бербей коюуга шарт түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев журналисттердин ишмердүүлүгүн кескин чектей турган жоболорду камтыган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды сындап, комитеттин күн тартибинен алып салынууну сунуштады.
Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда массалык маалымат каражаттары таптакыр. Элестетиңиз, бул жерде министрлер, мамлекеттик жетекчилер, бул жерде жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун жетекчилерин интервью алуу, алардын ой пикирин суроо, коомчулук талап кылып аткан маселени алардан ачыктап берүү да татаал болот экен. Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациядан өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да анда эч ким. Анда иштебей эле бүт жаап салалы дагы. Бул таптакыр, мына мен бүт анализ деп чыктым. 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүптүр мына мен. Бүт анализ деп чыктым. Кээбир беренелери 94%, кээбиреси 98% көчүрүлгөн. Анан эми бул мыйзам долбоорун биз бул боюнча кабыл алганыбыз болбойт.
Комитет жыйынына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максютов өзү катышты. Министрлер кабинети демилгелеген мыйзамды аталган министрлик баяндама жасап, депутаттардын алдында коргоп жатат. Министр Максютов мыйзам долбоорунун өзөгүн колдоп берүүнү суранып, бирок медиа коомчулук, депутаттар айткан сунуштар эске алынарын убада кылды.
Аккредитация эмелер боюнча башка комитеттерден өтүп атканда дагы биз бүт барын эске алдык. Бул боюнча биз өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Могул азыр основной концепциясын алып алсак, экинчи окууда, үчүнчү окууда бүт көп сиздердин сунушуңуздардын баардыгын эске алып туруп, киргизип атабыз бул боюнчачы.
Мыйзамдын баяндамачысы, министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкулов азаттыкка долбоордогу өзгөртүүлөр жөнүндө айтып берди.
Медиа өкүлдөр, медиа рынок, анан депутаттардын көбү ошол аккредитация маселесин абдан мындай айтканда кооптонуп жатышат. Ошо кооптонгондун негизинде менин оюм боюнча биз ага деле барышыбыз керек. Анткени жада калса кенедей оорукана же болбосо бир мекемеге барыш үчүн журналист сөзсүз түрдө аккредитация алып алыш керек. Бул менин оюмча бир аз туура эмес формулировка. Ошон үчүн биз муну дагы өзүбүз колдойбуз да. Ушундай өзгөрүүбүз. Кайрагаттоо боюнча бул санариптик өнүктүрүү министрлиги сөзсүз түрдө вебсайттар катталсын деген биз позициядабыз. Ал эми берки Адилет министрлигинде дагы телерадио журналдар, гезиттер дагы катталуусун, кайрагатталуусун дагы биз ошону колдоп келебиз, кооттайбыз муну.
Демек министрдин орун басарынын айтымында мыйзам долбоорунда сунушталган журналисттердин аккредитация маселеси жокко чыгарылышы мүмкүн. Бирок баардык медианы кайрагаттоону министрлик колдоп жатат. Мыйзам долбоорун окуп чыккан айрым серепчилер документ кабыл алынса, ар кандай жүйө менен эркин медиаларды кайрагаттабай коюу коркунучу бар экенин эскертишет. Ошондой эле мыйзам долбоорунда сөз эркиндигин кыянаттык менен колдонуу деген сыяктуу жалпы түшүнүктөр камтылган чектөөлөр бар экенин айтышат. Медиа эксперт Марат Окоевдин пикиринде азыркы иштеп жаткан жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндөгү мыйзам журналисттердин иштешине шарт түзөөрүн айтып, жоопкерчиликке байланыштуу алымча кошумча өзгөртүү киргизүү менен колдоно берсе болот.
Азыркы медиалардын иш алып баруусуна толук элемде жооп берет десек болот. Айрым жерлерин толуктоо кылып койсо эле менимче толук эле чечип толмок. Анан азыркы баягы интернетке байланыштуу жоопкерчиликке маселеси каралып атпайбы? Анан бирок дүйнөлүк практика көрсөткөндөй биздин бул офлайн мыйзамчылык тиги онлайнда болгон нерселердин баардыгын эле тескегенге толук мүмкүнчүлүк берет экен да. Кошумчамда мыйзамдарды ойлоп чыгаруу зарылчылыгы эле жок болчу.
Бир нече жолу жогорку кеңештеги комитет жыйындарынын күн тартибинен алынып калган мыйзам долбоору 30-январда эки комитеттен биринчи окуудан өткөн. Журналисттердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам долбоору 2022-жылдан бери талкууланып, талаш жаратып келе жатат. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин бул мыйзамды кабыл алууда медиа коомчулуктун пикирин эске алууга чакырган билдирүүлөрдү баймай жарыялап жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Саясатчы Адахан Мадумаровдун сотунда 36 күбө суралды. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык мыркайдын өмүрү кыйылды. Бишкек Ош багытында Өзгөн шаарына айланып өтүүчү жолдун курулушу башталды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгы Арсан Абдылдаевдин өлүмү боюнча иш козгоодон баш тартты. Бишкек шаардык соту кармалган 11 журналисттин ишин кароону улантып, аларды темир тор артында калтырды. Кармалгандардын бири депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Британиянын падышасы Чарльз 3-чү рак илдетине чалдыккан үчүн айрым милдеттерин убактылуу токтотту. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 6-февраль. Микрофондо Санжар Иралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Түркияда бир жыл мурунку зилзалада курман болгондор эскерилип жатат. Кырсыкта дайынсыз жоголгондордун жакындары ушул күнгө чейин аларды издешүүдө. Айрымдар жөө жүрүшкө чыгып, Антакия шаарында чогулган жергиликтүүлөр өкмөттү отставкага кетүүгө чакырды. Түрк бийлиги зилзаладан жабыркагандарга жаңы салынган үйлөрдүн ачкычын тапшырып, калыбына келтирүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирүүдө. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
Айсун Челенг Хатай шаарында 7 кабаттуу үйдө жашаган эжесинин сөөгүн бир жылдан бери издеп келет. Ал бир тууганынан башка дагы ондогон тургун дайынсыз бойдон экенин айтууда.
59 киши жок бул бинада.
Бул имараттан 59 адам дайынсыз жоголду. Сөөгү чыккандар өтө аз болду. Мен социалдык тармактардан бул жерде казуу иштеринде чоң чуңкурлар пайда болгонун көрдүм. Биз дайыма урандылардын жанында карап турдук. Бирок жер жарылып 59 адам ошол чуңкурга түшүп кеттиби, билбейм.
Белгилери алыордук.
Дейт Хатай шаарынын тургуну Айсун Челенг. Зилзаладан бир жыл уакыт өтсө да дайынсыз жоголгон жакындарын издегендер аз эмес. Алар жакындары урандылар арасынан ооруканалардан табылып калабы деген үмүттө жашап келет.
55 миң инсан өлмөдү.
55 миң адам каза болгон жок. Мындан дагы көп киши өлдү. Кыйраган имараттардын санын карап көрсөк, 700 миңдин тегерегинде адам жоголду. Бийлик ошол кыйраган имараттардын санын ачык жарыяласын. Ошондо көрсөтөндөр менен үйлөрдү эсептесеңер, сандар туура келбейт.
Сайын, затен сайлар ортая чыкыйо.
Дейт дайынсыз кеткен тууганын издеген Сердар Коркмаз Аслан. Шейшембиге караган түнү зилзаланын бир жылдыгына карата Туркиянын Антакия шаарынын миңдеген тургуну жөө жүрүшкө чыкты. Саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа эл алдында сөз сүйлөгөн учурда чогулгандар нааразылык билдирип, кийин өкмөт отставкага кетсин деген ураандар айтыла баштады.
Пайдасыны көрмөдүк ки саалык багалыгынын.
Саламаттыкты сактоо министрлигинен эч кандай жакшылык көргөн жокпуз. Бизди унутуп таштап кетишти. Бул жерде ар ким өз өмүрү үчүн күрөшүп жатат. Миңдеген адамдар өлдү бул жерде. Эмнеге Хатайды ушунтуп таштап коюшту? Эмне үчүн бизди унутушту? Мен ушуну түшүнбөй турам.
Хатайды эмне бөлө бырактылар?
Дейт Антакия шаарынын тургуну Нургүл Сабах Аксу. Акциянын катышуучуларын таңга жуук полиция таратуу аракет кылды. Мындан улам шейшембиде айрым провинцияларда тынч митингдерди өткөрүүгө 3 күн тыюу салынганы белгилүү болду. 3 февралда президент Режеп Тайып Эрдоган Хатай провинциясына барып, жер титирөөдөн 14 миллион жаран жабыркаганын белгиледи. Ал алгачкы этапта жаңы салынган 7275 батирдин ээлерине ачкыч тапшырды.
Bölge genelinde halen yapımı süren
Учурда салынып жаткан 40 000 турак жайдын курулушу аяктаганда ээлерине тапшырабыз. Буйурса 2 ай ичинде жер титирөө болгон аймакта 75 000 турак жайды тапшырабыз. Максатыбыз мындан кийин ай сайын 15-20 000 батир жана жер тамды ээлерине тапшыруу.
Дейт Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Муну менен катар Анкара ураган үйлөрдү курган же аларга уруксат берген адамдарды шалаакылыкка айыптап 637 кишини суракка алган. Алардын 113 камакка алынып, 80 шектүү чет өлкөгө качып кеткени аныкталган. Прокуратура аларды шалаакылыктан адам өлтүрүү беренеси менен айыптап 22 жыл эркинен ажыратууну суранууда. Учурда Хатай, Османия жана Адана прокуратурасында тергөө иштери уланууда. Түркияда зилзалада жалпысынан 53537 киши каза болгону, 100 миңден ашык киши жараат алганы расмий маалымдалган. 11 провинцияда дээрлик 39 миңдей имарат тыптыйпыл болгон. Ал эми бул апаатта Сирияда 6 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Доктурун улантабыз. Ысык-Көлдүн Каракол шаарында Көкбөрү боюнча облустук турнирде 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшүп калды. Ал ооруканага тез жардам менен алынып келинген. Көкбөрүнүн эрежелерин улам өзгөртүп, коопсуз кылуу аракеттерине карабастан, буга чейинде улакчылар оюнда катуу жараат алып ооруканага түшкөн, майып болуп калган учурлар бар. Канткенде улуттук оюнду заманбап коопсуз кылууга болот. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
5 февралда Ысык-Көлдүн Каракол шаарында Көкбөрү боюнча облустук турнирдин жүрүшүндө 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшкөн. Ага Караколдогу Ысык-Көл облустук бириккен клиникалык ооруканасында дароо операция жасалган, бирок абалы өтө оор деп бааланып жатат. Улакчынын учурдагы абалы тууралуу оорукананын директору Чыңгыз Урманбетов Азаттыкка буларды билдирди.
Келгенде баланын абалы оор болчу, сознание жок болчу, комада болчу. Анан өзүндө улак тартыш убагында жыгылган экен. Сразу томография кылдырдык биз. Томография кылдырганда субдуральный гематома деп берди да, башка кан уюп калган депчи. Удардан кан тамыр жарылып. Ата энесинин макулдугунан кийин баланын экстренный операция алынды. Азыр эми бала бүгүнкү күндө реанимацияда аппаратта искусственный вентиль, это легкий такой, аппарат не делал жатат, сознание жок, аппаратта дарлар менен кармалып турат, бүгүн күндө баланын ахалы өтө оор.
Көкбөрү Кыргызстанда жоон топ күйөрманы бар улуттук оюндардын бири. Ал ар жылы түркүн майрамдарда, маарекелерде, республикалык масштабта да, аймактардагы жеке жактардын уюштуруусу менен да арбын өткөрүлүп келет. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, шаң тартуулаган көкбөрү тилекке каршы айрым учурларда адам тагдырынын талкаланышы менен бүткөн учурлары да бар. Кыргызстанда кыл чайнашкан оюн учурунда түрдүү жаракат алып, ден соолугунан ажырагандар болууда. Алардын бири 29 жаштагы Анур Жээнбек уулу. Ал 2022 жылы октябрда Токтогул районунда өткөн көкбөрү оюнунда аттан кулап, моюн омурткалары сынып, жүлүнүнө доо кеткен. Учурда басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жигит коомчулуктун жардамына муктаж болуп төшөктө жатат. Улакчынын жубайы Канышай Жакыпбек кызынын айтымында жолдошу аттардын тебелендисинде да калып кеткен экен.
Улакты алайын дегенде ошо атты артынан келип ат сүзүп кеткен экен да. Ошондо омуртка моюн омурткасына тийген экен, ошондон омурткасына жүлүнү кысылып калган. Башта 2 жылга карап калды. Эми абалы эми Кудайга шүгүр, бирок жай болот экен. Азыр Баткенде кадам жайда реабилитационный центр бар экен. Ошол жакта азыр лечение алып аткан алабызда.
Канышайдын айтымында кырсыктан кийин эле элден жардам сурап жолдошун бутуна тургузуу үчүн Түркияга чейин дарылатууга алып барып келишкен. Бирок учурда жардам берүүлөр дээрлик токтоп, жаш үй бүлө каражат жактан да каржалып турушат. Ушундай окуялар катталган сайын коомчулукта улуттук оюндун коопсуздугу боюнча маселе да көтөрүлүп келет. Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев оюнчулардын коопсуздугу жаатында учурда аракеттер көрүлүп жатканын айтты.
Мисалы, биз азыр жаңы бир адистер менен сүйлөшүп, жаңы азыр коопсуз баш кийим чыгарып баштадык да. Ошону буюрса, практикадан өткөрүп туруп, баардык командаларга ошондой жолдо камсыз кылып беребиз да. Буюрсачы, бул деген жанагы катуу мындай хоккейстерден ошогон ушундай шлем да, атайын көкбөрүнүкү. Аны тышкарыдагы эрежелер боюнча биз иштеп чыктык. Ушул аттарды уурдурган боюнча азыр жаза абдан катуу болот. Балдарды эгерде ат катуу уурдура турган болсо, бир жылдан оюнга киргизбегендей кылып биз эрежелерди иштеп чыктык. Буюрса, ушу март айында расмий оюндар башталганда бүт ошону колдонобуз да.
Көкбөрү федерациясынын президентинин айтымында көкбөрүчүлөрдүн жаңы варианттагы шлемин жергиликтүү адистер жасап жатат. Азырынча аны алгач кийип көргөн оюнчулар ыңгайсыз, оор деп жаткан экен. Бирок Жунус Алиев алдыда бул баш кийим бара-бара бир калыпка келет деген ойдо. Өлкөдө бир жума ичинде эле көкбөрүгө байланыштуу талкуу жараткан 2 окуя катталды. Анын бири Караколдогу комага түшкөн бала болсо, бири Таластагы көкбөрү оюнунда аттан учуп түшкөн улакчы. Экинчи окуяда бактыга жараша аргымак жаракат алып союлганы менен үстүндөгү чавандес жабыркаганы айтылды. Рамиз Жунусалиев өлкөдө өткөн жылдын август айынан бери жумшак, коопсуз жаңы варианттагы тай казандар коюла баштаганын айтууда. Анын сөзүнө караганда, баасы 1 миллион сомду чап чыган тай казандар эми ар бир облус борборлоруна коюлат.
Тай казан азыр атайын мындай формасы стекловолокно менен турулат. Стекловолокно бул ошондой эле мындай пластмассанын жеңил варианты, бирок катуулар болсо ийилет, бирок сынбайт да. Анын үстүнөн 10 сантиметр шумоизоляциялаган материал чапталат, 10 сантиметр. Шумоизоляциянын үстүнөн анан калың резина, аттардын жанакы туяктары жанакы такалары тийгенде ар тепеш үчүн калың резина капталат да. Ошондо мындай айтканда жанакы күрөшчүлөрдүн матындай эле жупжумшак да тайказаныбыз.
Эл аралык көкбөрү федерациясынын өкүлдөрүнүн талкуусуна түшкөн көкбөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы режиссерлор Болот Шамшиев жана Темир Дүшекеев иштеп чыгышкан. Андан бери да эрежелерге бир топ түзөтүүлөр кирип жатат. Улуттук оюнду заманбап профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы өзгөртүүлөр зарыл дегендер бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6 февральдагы кечки программасына ортоктош болуп отурасыз. Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкундук которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесиз бе?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.